እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ናብ ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ካብ ስርሑ ዝተላዕለ ኣካየድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ጋዜጠኛን ደራስን ብርሃኑ ኣባዲ ብቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝምራሕ ኮሚቴ ሚድያ ኣብ መዓልታዊ ስራሕና ጣልቃ እናኣተወ ከስራሓና ይከኣለን ኢሉ ኣሎም። ኣባል ፖሊት ቢሮ ሕወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ናይ ሚድያ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምትሓዝ ወፃኢ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ኣይኣተውን። ኣቶ ብርሃኑ ካብ ሓላፍነቱ ዝተላዕለ እቲ ዝድለ ለውጡ ስለዘየምፀአ ኢሎም ኣለው። ገብረ መድህን እዩ ንክልትዮ መዘራርቦም ፈለማ ምስ ኣቶ ብርሃኑ ናብ ዝተካየደ ቃለ መጠየቅ።
ጋዜጠኛ ንደራሲን ከም ልሙድ ኣንታ እናተባሃለ ስለ ዝፅዋዕ ኣንታ እንተበርኩካ ፀገም የብሉን ሓቀ ዶ
ፀገም የብሉንዋ
ኣብ ቀረባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተበተነ ሓሙሽተ ገጽ ዝሓዘ ናብ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተፅሓፈ ናይ ስልጣን መልቀቂ ደብዳቤ ናትካ ድዩ?
ናተ እዩዎ ፅሒፈዮ እዩ።
ብናትካ ርእቶ ከስርሕ ዘይኽእል እትብሎም ቀንዲ ሽግራት እንታይ እዮም?
መጀመርታ ክጠቕሶ ዝደሊ ውድብ ህወሓት ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ብዕምቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ካብ ዘለዓሎም ኣገደስቲ ጉዳያት ሓደ ሚድያ ዝምልከት እዩ። ናይ ትግራይ ሚድያ ናይ ህዝቢ ልሳን ናይ ህዝቢ ድምፂ ክኸውን ኣይከኣለን። ናይ ኣፈፃሚ ስራሕ ኣካል ጥራሕ ሓሳባትን ርእቶታትን ዘንቆርቁር ሓሽከራ ፈፃሚ ኮይኑ ዘገልግል ኣብ ርእሲኡ ድማ ናይ ሕሶት ፀብፃብ መሳርሕን መጋውሕን ኮይኑ ዘገልግል ከም ዝኾነ እዩ ገምጊሙ። እዚ ኩላትና ኣባላት ህወሓት እውን ተስማማዕናሉ ገምጋሚ እዩ። ነዚ መሰረት ምግባር ንዓይ ድማ ኣብ ትግራይ ንኸይደ ኤምሓት ወይ ከዓ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝመርሕ ሕቶ ቀሪቡለይ ኣነ እውን ተቐቢለዮ ክበሎ ከለኹ ድማ ሚድያ ብነፃነትን ብሓላፍነትን ክልቲኡ ኣጣሚሩ ክሰርሕ ጣልቃ መእታዊ ዝበሃል ነገር ከይህሉ ብእስራኤል ፖሊስን ብእስራኤል ኣሰራርሓን መሰረት ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምርዳእ ብምግባር ኢና ስራሕ ጀሚርና። ስራሕ ምስ ጀመርኩ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ዝተረዳድኣሉ ነገር ክሸራረፍ ጀሚሩ ማለት እዩ። እቲ መመስረቲ ኣዋጅ ናይ ኤምሓት እውን ኩሉ ዓይነት ዝተፈላለዩ ኣርኣያታት ዝንፀባረቁ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኮይኑ ከገልግል ኣብ ናይ ንህዝቢ ሰናይ ምሕዳር ዘየስፍኑ እትሕ ዘየስፍኑ ኩነታት ክቃልዕን ክቃለስን ከም ዝግባእ ምርዳእ ብምግባር እዩ ስራሕ ተጀሚሩ ነይሩ። ግን ክንሰርሕ ከለና ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ጣልቃ ምእታዊ ተጀሚሩ እንታይ ዘይቃላሕ ቀሲምና ክንዕርእ እንዲና ንምንታይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ዝምልከቱ ደባት ይቀርቡ ናይ ህዝቢ ንሃፍትን ንጥፍት ተመስረቱ ነገራት እንታይ ይቀርቡ ዓመት ምሉእ ኢና ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ነገር ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዘንፀባርቁ መድረካት ተፀዊዖም ላዕለዎት መራሕቲ ናይ ህወሓትን ላዕለዎት መራሕቲ ናይ መንግስቲ ከይተረፉ ተሳተፉሉን ሓሳቦም ዝሃውሉ መድረካት ኣብቲ ሚድያ ኮሚቴ ዘለዉ ሰባት ልምንታይ ይቐርብ ዝብሉ ፅዕንቶታት ክፍጠሩ ጀሚሮም ንሕና ድማ ክነረገፈት ኢልና በቲ ናይ ኤዲትራል ፖሊሲና መሰረት ኩሉ ዓይነት ኣረኣያ ክነቃልሕ ግቡእ ከም ዝኾነ ፓብሊክ ሚድያ ስለዝኾነ ናይ ህዝቢ ግብሪ ዝሰርሕ ሚድያ ስለዝኾነ ንህዝቢ ከዘልግ ከም ዘለዎ መንግስትን ህዝብን ዘራኽብ ድልድል ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ሽግር ንመንግስቲ ወቕፍ መንግስቲ ድማ እዚ ሽግር ኣብ መፍታሕ ክንጥፍ እንተዘየለ ግን እዚ እንተዘይቃልሕና እቲ ሚድያ ከምዘይኸውን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተገምገመ ነገር እንደገና ከም ብሓድሽ ንደግሞ ኢና ዘለና ካብ ፀገም ይንወፅን ዘለና ስለዚ ትክክል ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ መንገድን መድረካት ቅሪብና ድሓር እውን እቲ እዚኦም እንታይ ይቀርቡ ነቕረብልኩም ሰባት ከይተረፈ ና ክንመርፅ ዝብል ሓደሓደ ሓሳባት ምስ ቀረበ ትክክል ከም ዘይኮነ ኣብሪና ተቃቢብና እዮ። እቲ ዝሓለፈ ሽግር ይድገም ስለ ዘሎ እቲ መጀመርያዊ ስራሕ ክጅምር ከለኹ ዝተረዳዳእናሉ ነገር ኣይትበረ ዘሎ ሞ መድረክ ተፈጢሩስ ብዝል ስምናየጠሉ ዝብል ሓሳብ ቅሪበ መድረክ እውን ኣይተፈጠረን ሽግር እውን ኣይተፈትሐን። ኣብ መወዳእታ ድማ ያው እቶም ናን ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃሉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘለዉ ሰባት ድማ ኣነ ከምዚ ኮይነ ክቅፅል ደሰ ይበሎ እውን ካብ ሓላፍነት ከም ዝተላዓልኩ ነገሮም ማለት እዩ።
መን እዩ ብስሩ እቲ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል?
እዚ ናይ ሚድያ ኮሚቴ ኣብቲ ናይ መመስረተ ኣዋጅ የለን፣ ኣብቲ ኤዲትራል ፖሊሲን ኣሰራርሓን የለን፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይቲ ትካል መምርሒ የለን። ናይ ሚድያ ኮሚቴ ዝበሃል ብልሙድ ዝፀንሐ እዩ። ሓለፍቲ ናይ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘለውሉን ካልኦት ናይ ሚድያ ሓለፍቲ እውን ዘለውሉን ኮሚቴ እዩ። ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ስራሕቲ ከይተረፈ እዩ ኢዱ ዘእቱ ኤምሓት ብቐንዱ ተፀዋዕነት ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እዩ። ብኣውረኡ ድማ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ዝበሃል እዩ ዝከታተሎ ሚድያ ንስራሕ ኣፈፃሚ ናይ ምቁፅፃር ሽግራት ታልዩ ናይ ምቅላዕ ናይ ህዝቢ ድምፂ ናይ ምቅላሕ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ተቆጣቢ ስራሕ ኣፈፃሚ መሓደር ይህሉ እዚ መበገስ ግር እዩ ኣብ ትሕቲ ቤት ምክሪ ዝኾነ ቤት ምክሪ ድማ ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ናይ ህዝቢ ድምፂ እዩ። ካብኡ ድማ ቦርድ ኣሎ። ቦርድ ብሰለስተ ርሑ ናተኣከበ ኣንፈታት ይቕምጥ ይግምግም። እዚ እውን ትክክለኛ ኣሰራርሓ እዩ። ናይ ክልል መንግስቲ ድማ ከም መጠን መንግስቲ ኣንፈታት ይቕምጥ፣ ትካል ሕሉ ዝደልዮ መልእክትታት ይቕምጥ። እዚ ኣግባብ እዩ፣ ምንም ሽግር የብሉ። እዚ ሚድያ ኮሚቴ ግን ካብ ዝወፃ እዩ።
ምስቲ ቦርድ ከፍ ኢልኩም ተነጋጊርኩም ገምግምኩም ዶ ትፈልጡ?
ናብቲ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ናይ መሓስ ናይ ደሞዝ ስኬልን ናይ መሓውር ዝምልከትን ናይ ምልመላን ምደባን መምርሕታት ንምፅዳቕን ሽመት ናይ ምክትል ኣካየድ ስራሕ ንምፅዳቕን ተኣኪቡ ነይሩ። ስለዚሕ ሰለስተ ወርሒ ስለዝኾነ ዝእከብ ኣነ ሕዚ ምስተልዓልኩ እዩ ተኣኪቡ ዝሓለፈ ዓርጉ እምበር ብዛዕባ እዚ ተኣኪቡ ተዘራረበሉ ኩነታት የለን። ስለዚ ችግር ኣብ ቦርድ ቅሪብና ከንዘራረበሉ እውን ዝኽእለና ኩነታት ኣይነበረን። ብስሩ እውን እቲ ቦርድ በቲ ተቐመጠሉ ሓላፍነት መሰረት ክሰርሕ ዘክእሎ ኩነታት ነይሩ ዝብል እምነት የብለ እዩ።
ብሓላፍነት ናብቲ ስራሕ ክትምደብ ከለካ መን እዩ ደብዳቤ ፅሒፉልካ ኣቶ ብርሃኑ?
ብሓላፍነት ናብ ስራሕ ክምደብ ከለኹ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብትግራይ እዮም ደብዳቤ ፅሒፎምለይ።
ኣብቲ ደብዳቤ ካ እውን ገሊፅካ የለካ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣቶ ኣለም ገብረዋህድ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ፀዊዖም ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ሓላፍነትካ የለካን ክብልካ ሃንደበታዊ ይመስል እሞ ስለምንታይ ብግቡእ ኣሰራርሓ ካብቲ ዝምልከቶ ዘይተነገረኒ ኢልካ ዶ ሓቲትካ ኣብቲ ዝተራኽብኩሉ እዋን?
ኣብቲ ተራኽብሉ እዋን እቲ ውሳኔ መሰረታዊ ፀገም ከም ዘለዎ ቐሚጠ እየ። መሰረታዊ ፀገም ኣለዎ፣ ትክክል እውን ኣይኮነን፣ ዘይቕበሉ ምዃኑ ቐሚጠ እየ። ዜጋ ምዃኑ መሰረታዊ ሽግር ዘለዎ ውሳኔ ከም ዝኾነ ቀንዲ ምክንያት ድማ ብሓደ ገፅ ብኣና ወገን እቲ ብናይ ዕውቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቓስ ዘቐመጦም ኣንፈታት ሒዝና ክንኸይድ ደሊና፣ ንስኻትኩም ድማ ብኡ ክንኸይድ ስለ ዘይደለኹም ዝተፈጠረ ሽግር እዩ እምበር ብቕልጡፉ በቲ ንደልዮም ደረጃስ ብቕልጡፍ ለውጢ ስለ ዘይምፃእኻ ዝብል እዩ እቲ ምክንያት ሽዕቕር የለ ግቡእ ምክንያት ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ቁልጡፍ ዝበሃል ለውጢ ንምምፃእ ምሕሳብ ዘይ ስነ ምጎታዊ ከም ዝኾነ ኤምሓት 10 ዓመት ክሰርሕ ከሎ ብምንታይ ለውጢ ዘይመፀ ዘይሓተተ ኣካል እዚ ንባሉ ዜጋ ምዃኑ ቐሚጠ እየ። ድሕሪኡ ግን ያው ዘይርዘይሩ ኣነ ብደብዳቤ ዝሸመና ኣካል ብደብዳቤ ይፈልዕለኒ ስለ ዝግባእ 12 15 መዓልቲ ተፀዲአ እየ። ብኣካል እውን ተራኺበ ነይረ እየ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ኣረዲአ እየ። ኣነ ከም ትረዳእኽዎ እቲ ናይ ትራል ነፃነት ክኽበር ከም ዘለዎ ዝተፈላለየ ሓሳባትን ኣረኣያታትን ክቃልሑ ከም ዘለዎም ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እውን ይኣምንሉ እዮም። ሚድያስ ትግሕጋሕ ኣለዎ፣ ኩሉ ሓሳብ ኩሉ ርእቶ ክቀርበሉ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ናይ ትራል ነፃነትን ክኽበር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለዎም። ግን እቲ ውሳኔ ግን ናይ ሓቀር ውሳኔ እዩ ተወሲኑ። ኣብቲ ደብዳቤ እውን ከም ዝገለፅክዎ ንዓይ ዕንቂ ሕንቂ ሊተ እዩ ዘይተገምገመ መርትዒ ዘይቅረብ ኩሉ እዩ እቲ ኣፈፃሚ ኣካል ውሳኔ ወሲኑ ዘሎ። እዚ ዴሞክራሲያዊ ኣካይዳ እውን ኣይኮነን። ኣነ ንኣርባ ዓመት ዝተጋደል ኩሉ ውድብ እዩ መጀመርያ ተገምጊሙ እቲ ዝገምገመ ኣካል እውን ሓሳቡ ተሰሚዑ እዩ ዳሕር ውሳነ ዝውስን። እቲ ውድብ ድማ ውሳነ ዝውስን ናይ ኣባልነት ጉዳይ እዩ ዝውስን። ኣነ ኣባል ውድብ እየ ወይ ከዓ ኣባል ክባረር ተኮይነ ወይ ካብ ሙሉእ ኣባል ናብ ሕፁ ክወርድ እንተኮይነ ወይ ካብ ላዕለዋይ ካድረ ናብ ማእኸላዊ ካድረ ክወርድ እንተኮይነ እዩ ብውድብ ውሳነ ዝወሃብ። ናይ ውድብ ሓላፍነት እዚ እዩ። ኣነ ዝተሸቅሉ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ግን መንግስቲ እዩ ስጉምቲ ክወስድ ዘለዎ። ካብ ሓላፍነት ዘውርድ ፅቡቅ ምክንያት ተሃልዩ ናብ ርእሰ ምምሕዳር ይቀርብ መሰረት ድማ እዩ ዝፍፀም። እቲ ቤት ምክሪ እውን ይፈልጦ ምክንያቱ ተፀዋዕነት ቤት ምክሪ ስለዝኾነ። ስለዞም ኩሎም ሕጋዊ ስራሓት ተጣሒሶም እዮም። ናተይ ጉዳይ እንተይኮነስ ናይ ፍትሒ ናይ ዴሞክራሲ ናይ ኤርትራን ነፃነት ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ ዝጠሓስ ዘሎ እዚ ክጠሓስ ከሎ መከል ክጠሓስ ከሎ ኩላትና ኣብ ሓደጋ ኢና ንወደቁ። ሕግን ኣሰራርሓን ክኽበር ከሎ ድማ ኩላትና ህልውናና ይረጋገፅ። ስለዚ ካብዚ ኣንጻር ኣነ ትሪረ ነዚ ጉዳይ ዝቃወሞ ዘለኹ እምበር ኣነ ብውልቀይ ኣብቲ ሓላፍነት ፀናሕኩ ይፀናሕኩ ምንም ዝበል ትርጉም የለን።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ብርሃን ኣባዴ ተሸይሞም ነይሮም። እሶም ተሸሙሉ ምክንያት ኣብቲ ዘለናሉ ኩነታት ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ስራሕ ስለ ዝነበሩ ብዙሕ ፍጥነት ዝደሊ ብዙሕ ተዓጋጥ ኮይኑ ዝደሊ ስራሕቲ ኣውፅና ኣንፈታት ተቐሚጥና ሓፅር ግዜ ለውጢ ከምፅኡ ኤክስፔክት ከምዝግበር ተነግርዎም ሽመት ከምዝፍለጥ ያው ማሕዳሪ ክልል እዩ ሽመት ዝብል ሰባት ምሕራይ ግን ፖሊሲ ርሑ ውሓት ተማይጡ ዝውስን እቲ ውሳነ ተግባራዊ ምግባር ግን ናይ መንግስቲ ስልጣን ስለዝኾነ ክቡር ዶክተር ደብረፅዮን እዮም ተሸይሞም ማለት እዩ።
ምስ ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ዘካየድናየ ቃለ ምልልስ ካብ ስልጣኖም ክባረሩ ከለዉ ብዝምልከቱ ኣካል ከይኮነስ ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣለም ገብረ ዋህድ ብቃል ከም ዝተባረሩ እዩ ገሊፆም ዘለዉ።
ዜጋ ይሰምዐ ኣለኹ ኣለም ኣየባረረን ኣለም ኣየባረረን ፖለቲካል ውሳኔ ሰነዚአን እዚአን ተቐሚጠን ነይረን በዚአን ሰለስተ ዋርሒ ውሽጢ ኣርባዕተ ዋርሒ ውሽጢ ክመፁ ዝግብኦ ለውጢ የምፀአን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብቲ ተቐመጠ ዕላማ ወፃኢ ናይ ምንቅስቃስ ምልክታት ስለ ዘሎ ብቁዕ መረዳእታ እውን ስለዝነበረ ኣብ ተመስሪትና ዶክተር ደብረፅዮን ዝመርሕዎ ፖሊስ ቢሮ ሕወሓት ፍይት ገይሩ ካብ ስርሖም ክልዓል ወሲሉ ግን መተካእታ ክህሉ ስለዝግባእ ስራሕ ይሰርሑን ኢልና ክወርዱ ምስ ወሰና ግን ናይ ግድን ሪስፔክትፉል ብዝኾነ መንገዲ ተሳሪ ክፈልጡ ክእለሎ በጋጣሚ ፖሊስ ቢሮ ሕወሓት ኣቶ ብርሃን ኣባዲ ናይ ፖሊስ ቢሮ ወሳነ ከም ዝተወሰነ ደብዳቤ ድማ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝፅሓፍ ሪስፔክትፉል ብዝኾነ መንገዲ ንምቕራብ ሓላፍነት ዝተዋሃቡ ኣለም እዩ። ስለዚ ኣለም ከም ላዕለዋይ ካድረ ናይ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ናይ ካድረታት ዲፕሎይመንት እውን ስለዝካታተን ዓብዪ ኮሚትመንት ሒዝካ መፅካ ኢኻ በዚ መሰረት ድማ ክትገብር ቤትና ተገበረ ስራሕ ስለዩ ስራሕካ ፖሊስ ቢሮ ሕወሓት ወሲኑ እዩ። ስለዚ ደብዳቤ ኤክስፔክት ትገብር ኢካ ከማ ድማ ገይሩ እዩ።
ግን 10 መዓልቲ እኮ ኮይኑ ካብ ዝተላዓይኸኒኻ በዚ ምክንያት ዝብል እውን 10 መዓልቲ ሓሊፉ ኣሎ። ካሊእ ድማ ኣብቲ ስለሓለፉ 3 ወርሒ ማለት ኩልና እውን ንዕዘቦ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ዝዛረብዎ ዝተወሰነ ለውጢ ዝተፈላለየ ሓሳባት ክንፀባረቕ ተገይሩ እዩ ኣብቲ ሚድያ። እተን ኣጥፊኦሞን ዝተባሃላ ነገራት ካብቲ ዝድለ መንገዲ እውን ዝወፀ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዝበልኩም ኣቶ ጌታቸው እንታይ እየን እዚአን ንምንታይ ከ ደብዳቤ ዘይተፅሓፎ ብእዋኑ ንምንታይ ዘይተገለፀሎም?
ደብዳቤ ዘይምፅሓፉ ጌጋ እዩ ዝብልና ዘለኒ ማንኛውም ደብዳቤ ናይ ምፅሓፍ ስርዓት ተኸትሉ ዶክተር ደብረፅዮን ቦርዶ በርን ተነጋጊሮም መተካእታት ክሳብ ዝረኽቡ ይፅናሕ ተባሂሉ
ኣባል ፖሊት ቢሮ ሕወሓትን ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓትን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዮም ዘምሰማዕኹምዎም። ናይ ሚድያ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ኣንፈት ካብ ምትሓዝ ወፃኢ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ኣይኣተወን ኢሎም ኣለውቲ ኮሚቴ ኣቶ ብርሃኑ ኣባድ ካብ ሓላፍነቶም ዝተላዕሉ እውን ለውጢ እቲ ዝድለ ለውጢ ስለ ዘምፅ ኢሎም ኣለው። ሰማዕትና ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዘካየድ ናይ ቀለም ምልልስ ፅባሕ ከነቕርቦ ኢና። ኣብ ዘረባና ኣብ ስጋኣትን ፈተናታትን ኣብ ውሽጢ ሕወሓትን ትግራይን ዘሎ ለውጢ ዝምልከቶ ጉዳይ ተሓዊሱ ምስ ክልቲኦም ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ እዩ። ኣብ ቀፀልቲ ምድላዋትና ክቐርብ ኦም ተኸታተሉና።